Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætla ég að fjalla uppáhalds fyrrverandi reikistjörnuna okkar, dvergplánunduna Plútó. Plútó virkilega nefndur eftir hundi Mikka Mús? Og af hverju Plútó ekki lengur reikistjörna? Ég ætla að svara þessum spurningum og mörgum öðrum og segja ykkur frá næstum öllu sem við vitum þennan forvitnilega hnött. En byrjum á að ferðast aftur í tímann. Í sólkerfinu okkar hægt að sjá plánundunar Merkúríus, Venus, Mars, Júpíter og Satúrnus með berum augum á himninum. Árið 1781 fannst sjöunda plánundan, Úranus, og árið 1846 fannst áttunda reikistjörnan, hinn hrollkaldi Neptúnus. Eftir að Neptúnus fannst, töldu flesti stjörnufræðingar að enn lengra í burtu frá sólinni var í önnur óséð reikistjörna. Menn hófu því fljótt leit að reikistjörnunni X, en hún bar engan árangur. Útreikningar sýna að það í raun engin óútskýr truflun á braut Neptúnusar og það því ekkert skrítið að engin reikistjarna fannst á þeim stað sem stjörnufræðingarnir höfðu spáð fyrir Samt hélt leitin áfram, aðalega í Lovell stjörnustöðunni í Arizona í Bandaríkjunum. Fyrir andlát sitt árið 1916 hafði Percival Lowell búið þannig hnútana að stjörnumyndavél var sér smíðuð á sjónaukann í stjörnustöðunni fyrir leitina að reikistjörnu X. Þegar búið var að setja myndavélina saman var ungur stjörnuáhugamaður að nafni Clyde Tombaugh ráðinn til að leita að reikistjörnunni. Verkefni Tombaugh var að ljósmynda ákveðin svæði á himninum á tveggja vikna fresti, grannskoða myndirnar og kanna hvort eitthvað fyrirbæri á ljósmyndaplötunum hefði færst úr stað miðað við fastastjörnunnar í bakgrunni. Leit hans bar loks árangur 18. februar 1930 þegar Tombaugh fann Plútó í stjörnumerkinu Tvíburunum á myndum sem teknar höfðu verið 23. og 29. janúar það ár. Reikistjarnan var mjög dauf en reikaði hægt og rólega meðalstjarnan í bakgrunni. Hún var 1000 sinnum daufari en daufustu stjörnunnar sem sjást með berum augum. Þegar Tombaugh hafði staðfest eigin hreyfingu hnattarins, gekk hann inn á skrifstofu yfirmann síns sem hétt Vesto Slæfer og sagði Dr. Slæfer, ég hef fundið reikistjörnuna X. En hvað átti nýja plánetan eiginlega að heita? Þann 13. mars árið 1930, 149 árum eftir að Úranus fannst, tilkynntu stjörnufræðingar uppgötvun níundu reikistjörnu sólkerfisins. Fréttin vakti mikla athygli allan heim og barst Lowell stjörnustöðinni mikill fjöldi tillagna að nafni á nýju reikistjörnuna. Stungið var upp á mörgum nefnum, til dæmis Atlas, Sæmal, Artemis, Perseus, Vulkan, Tantalus, Idana og Krónus. Dagblaði New York Times stakk upp á nafninu Minerva. Fréttamenn lögðu til Osiris, Bacchus, Apollo og Erebus. Ekki að Percival Lowells stakk upp á Seifi, en snerist síðan hugur og stakk þó upp á Constance. Margir töldu réttast að nefna reikistjörnuna Lowell, en starfsfólki í Flagstaff, þar sem Plútó fannst, stungu upp á Krónus og Minerva. Hinn 25. maí árið 1930 var reikistjarnan síðan loks nefnd Plútó eftir uppástungu 11 ára skólastúlku frá Oxford á Englandi, Venísíu Börni að nafni, í takt við hinar reikistjörnunar sem allar voru nefndar eftir rómverskum guðum. Einnig þótti vel til fundið að upphafstafnir PL voru einnig skammstöfun á nafni Percival Lowell. Plútó er þess vegna ekki nefndur eftir hundinum hans Mikka eins og margir halda. Sá góði hundur kom fyrst fram í teiknumyndinni The Chain Gang árið 1930, sama ár og plánetan fannst. Disney hundurinn Plútó hlaut nafni sitt ári síðar, svo meiri líkur eru á að hundurinn hafi hlotið nafn reikistjörnunnar, en það var hún sífælt í fréttum á þeim tíma. Árið 1941 var geislaverka frumefni Plutonium nefnt eftir Plútó. Þar með var þeirri hefð viðhaldið að nefna ný frumefni eftir ný fundnum reikistjörnum í kjölfar Úraníums sem nefntar eftir Úranusi og Neptunium sem nefntar eftir Neptunusi. Í goðafræði Rómverja var Plútó guð undirheima og samsvaraði Hades í grískum trúarbrögðum. Plútó var sonur Satúrnusar og bróðir Júpiters og dæmdi þá látnu eftir að ferjumaðurinn Karon flutti þá niður með áni Styx til undirheimana. Kona Plútós hét Prosperína eða Persefóni hjá Grikkjum sem hann rændi og tók með sér til undirheima. Hindúar og búddistar kalla Plútó Yama eftir verndara helvítis í trúarbrögðum sínum. Kannski ætti Plútó að heita Hel ef við notum nöfn norrænugúðana á plánetunnar. En af hverju er Plútó ekki lengur pláneta? Stjörnufræðingar komist fljótt að því að Plútó er talsvert frábrugðin hinum átta plánundunum. Hann er til dæmis miklu minni en reikistjörnunar, meiri segja minni en tunglið okkar og braut sem er mun sporöskju lagaðari en annara, þar að segja, sporbrautin hans er dálítið eins og ekki í laginu. Reyndar var Plútó lengi talin stærri en hann er í raun og veru, allt þar til fylgitunglið Karon fannst. Vegna þess að Plútó er svo ólíkur fyrir reikistjörnum sólkerfisins, töldu margir stjörnufræðingar að ekki ætti að telja hann til þeirra. Ekki var þó til neinn sérstök vísindileg skilgreining á reikistjörnu, svo erfitt var að meta eða rökræða hvort Plútó ætti heima í hópi þeirra. Frá árinu 1992 hafa stjörnufræðingar fundið fjölda smánatta á svipum slóðum og Plútó, sumir álíka stórir á Plútó sem sýndu að hann tilheyrir í raun hópi ísnatta í Kæpurspeltinu. Menn efuðust að skilgreina ætti Plútó sem reikistjörnu. Hann væri heldur konungur Kæpurspeltisins og svifta ætti hann reikistjörnum tigninni. Fyrir því voru fordæmi. Á fyrirhluta 19. aldar voru Ceres, Pallas, Juno og Vesta taldar reikistjörnur en þegar sífellt fleiri smástirni fundust voru þau skilgreind sem smástirni. Hinn 29. júli 2006 tilkynntu stjörnufræðingar við Caltech háskóla í Bandaríkjunum uppgötvun á útstirninu Erisi. Eris var mun massameiri þar að segja þyngri en Plútó og var í fyrstu einnig talin stærri en Plútó að þvermáli. Meðal stjörnufræðinga voru skipta skoðunir á því hvernig flokka ætti þennan nýfunna hnött og skiptust menn í tvo hópa. Sumir vildu kalla Eris tíundu reikistjörnu sólkerfisins af þeirri einföldu ástæðu að hann er stærri en Plútó, en aðrir vildu svifta Plútó reikistjörnutitlinum og fækka plánundunum niður í átta. Þessar deilur voru illleysanlegar þar sem engin skilgreining á reikistjörnu lá fyrir.
Whoa, 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 whoa. Get in, Plo. Come on. Right up here, boy. Come on, boy.
til tíðinda dró á 26. þingi Alþjóðasambands stjarnfræðinga sem haldið var í Prag í Tékklandi hinn 24. ágúst 2006. Til undirbúnings hafði verið skipuð sérstök nefnd málið á vegum sambandsins og lagði hún fram tillögu skilgreiningu á reikistjörnum. Samkvæmt henni hefðu þrír hnettir bæst strax í hóp þeirra nýju reikistjörna sem þegar voru þekktar. Þetta voru Ceres sem þangað til hafði verið talið smástirni, Charon sem fylgitungl Plútós og útstirni Eris. Hefði sú tillaga hlotið náð fyrir augum stjörnufræðinga hefði reikistjörnum sólkerfisins fjölgað úr 9 í 12 og fjöldin ef til vill náð 100 eða ekki 1000 innan nokkur ára. Tillagan var felld og ný skilgreining samin í staðinn. Sú skilgreining batt enda á 76 ára vist Plútós í þeim hópi sem menn kalla reikistjörnur. Samkvæmt henni verður himinhnöttur að uppfylla þrjú skilyrði til að geta talist reikistjarna. Í fyrsta lagi þarf hnötturinn að vera á braut sólina. Í öðru lagi þarf hann að hafa nægilegan þyngdakraft til að vera því sem mest hnattlaga og í þriðja lagi að hafa fjarlægt allt efni í næsta nágrinn við braut sína. Plútó er ekki ráðandi fyrirbæri á braut sínum sólina og deilir henni með öðrum sambærilegum fyrirbærum. Plútó uppfyllir því ekki þriðja skilyrðið og telst ekki lengur reikistjarna. Þar af leiðandi eru nú taldar 8 reikistjörnir í sólkerfi okkar. Merkúríus, Venus, Jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Skilgreiningin þannig úr garði gerð að ólíklegt að reikistjörnurnar verði nokkuð tíman fleiri en 8. Á þingi Alþjóðasambands stjarnfræðinga var einnig samþykkt að skilgreina nýjan flokk svokallara dvergreikistjarna. Til þess að teljast dvergreikistjarna þarf fyrirbæri aðeins að uppfylla 2 af þessum 3 skilyrðum. Það verður að vera braut sólina og því sem næst hnöttótt. Auk þess má dvergreikistjarna hvorki vera reikistjarna né tungl. Plútó uppfyllir þessi skilyrði og telst því dvergreikistjarna eða dvergpláneta. Hinn 13. desember 2006 fekk Plútó skráarheiti í samræmi við breytta flokkun sem smáhnöttur. 1-3-4-3-4-0 Plútó.
One, two, three, and four more make seven. Six is afraid of seven. Cause 789 Nine was minding his business, talking to 10 about Gordie Howe's clothes. Why 789? Nobody knows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
What about 9?
789 Oh, the cattle have to live with 8 lives now. Ronaldo will have to make do. Ever since 789 seems I've got an extra finger and an extra toe too. 789 Once upon a time in our solar system, we couldn't make do without 9. But Pluto's not a planet now, so 8'll do fine. Oh, the cattle have to do with 8 lives now. The Chinese will be out of luck. Vampires will have to think of some other method, cause without their canines, how will they suck? 789 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
What about 9?
789 789 789 Oh, 789
So, anybody seen number two?
Minus 18, 15 seconds, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Plus 15 seconds. Everything continues to look good as the Atlas V vehicle climbs away from Florida's east coast. The 5 solid rocket strap-on boosters are burning just fine, sending the New Horizons spacecraft on its way to the very edge of our solar system. T plus 35 seconds. T plus 40 seconds.
Plútó er svo langt frá sólinni að lengst af vissum við lítið sem ekkert um hann. Smám saman breyttist það þegar sjónaukar urðu betri. Síðan varð bylting þegar eina geimfarið sem hefur heimsótt hann flaug fram hjá honum árið 2015 eftir að hafa verið 9 ár á leiðinni frá jörðinni. Hvað leyndist á yfirborðinu og hvað hefur Plútó mörg tungl? Hvað er kalt á Plútó og hvað er sólin björt á himninum yfir Plútó? Þessum spurningum og enn fleiri verður svarað í næstu viku þegar ég ætla að halda áfram að fjalla Plútó og segja líka smávegis frá systrum hans í fristikistu sólkerfisins. Ég minni á að hægt er að hlusta þennan þátt og fleiri á krakkarúf.is eða í krakkarúf appinu. Heyrumst í næstu viku.